Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 13-июнь ишемин кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жалал Абадтын тургундары кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалга байланыштуу тынчсыздануусун билдиришүүдө. БЭКтин Ош шаардык штабынын башчысы президенттикке талапкер Алмаз Атамбаевдин колдоочулары бийлик тарабынан кысымга туш болуп жатканын ырастоодо. Ирандагы президенттик шайлоону Махмуд Ахмадинежад жеңгени расмий жарыялады. Талибан кыймылы маданий майданда да күрөш жүргүзүүдө. Алдыдагы 30 мүнөттө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо адаттагыдай эле назарыңыздарда акыркы кабарлар Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек, саламатсызбы, эмесе сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Эртең президент Курманбек Бакиев жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жана жамааттык коопсуздук кеңешинин Москва шаарында өтө турган саммитине катышат. Саммиттин жүрүшүндө эл аралык саясаттын актуалдуу маселелери, уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы байланышты андан ары чыңдоо жолдору талкууга алынмакчы. 15-16 июнда Курманбек Бакиев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин Екатеринбург шаарында өтө турган саммитине катышмакчы. Саммит учурунда ШКУга мүчө мамлекет башчылары регионалдык жана эл аралык актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашып, глобалдык финансый кризис кесепеттерин талкууга алышмакчы. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Акбаралы Айткеевди каттоодон баш тартты. Маалыматка караганда анын талапкерлигин колдогон шайлоочулардын кол тамгасы 47521 эле болуп 50000 жетпей калган. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ал эми Акбаралы Айткеев болсо борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо кодексинин 10 жана 62 берелерин түздөн түз бузууга жол беришкенин азаттыкка билдирди.
Областтык комиссиялардын Ош шаары, Бишкек шаарынын чечимдерин жокко чыгарганы, это бул өздөрүн өздөрү каттала койгону,
деди Акбаралиев. Кыргыз өзбек чек арасы тынч. Бул тууралуу чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков бүгүн азаттыкка билдирди. Анын айтымында Акс районунда Берес деген жерде чек араны тактоо делимитация жумуштары өтө элек. Ошол жерде өзбек тарап бир жактуу эки жолду казып коюшкан экен. Акс районунун акими, мамлекеттик регистрдин жети кызматкери, чек ара командири Өзбекстандын өкүлдөрү менен жолугушуп, такташып ошол казылган жерди кайра көмдүрүштү, дейт Турусбеков. Ал чек эки деген жердеги чек ара айылдын так ортосунан өтүп делимитация кылганда 1.5 метрлик канал ичинен сызык чийилип калганын, Өзбекстандын чек арачылары ошол каналга 50 метр жакын жайгашкан өздөрүнүн жарандарын үйлөрүн буздуртуп башка жерден участок берип жатканын белгиледи. Турусбеков учурда чек ара тынч экенин, эки өлкөнүн атуулдарынын чек арадан өтүүсү жакшы абалда экендигин билдирди. Ала Тоо аянтынан Нез каранын айкели алынды. Бүгүн түшкө маал Ала Тоо аянтында 1-июнда коюлган Манас эпосундагы каармандардын ичинен Кытай манжуларынын ханы Нез каранын айкели Бишкек мэриясынын алдындагы курулуш жана оңдоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан алынды. Алардын айтымында Нез каранын айкели реконструкцияланат. Түндө айкелдердин катарындагы жолой менен Шыпшайдардын айкели да алынган. Маалыматтарга караганда буга коомчулук нааразы болуп, Манас баатырдын түбүнө жеткен душмандардын айкелдери борбордук Ала Тоо аянтында коюлбаш керек деген пикирлери себеп болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда бүгүнкү отурумда ЭККнын демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун 36 өкүлүн 23-июлда өтүүчү президенттик шайлоого карата эл аралык байкоочу катары каттады. Маматкеримовдун айтымында президенттик шайлоого 1000 чукул эл аралык байкоочу катышмакчы. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Айнура,
рахмат. Акыркы жаңылыктар менен кечестер Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнөлүк кабарлар. Ирандын ички иштер министри Садык Максули Махмуд Ахмадинежад добуштардын 62.6% алып президенттик шайлоону жеңди деп расмий жарыялады. Бирок анын эки атаандашы мындай жыйынтыкты талашууда. Реформачыл саясатчы Мир Хусейн Мусавиге расмий маалыматка ылайык шайлоочулардын 33.7% колдоо көргөздү. Ал буга чейин мыйзам бузуулар орун алганын айтып чыккан эле. Дагы бир талапкер Мехди Карубида жыйынтыктар бурмаланды деп ырастоодо. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаменеи Ахмадинежаддын жеңишин кубаттаган билдирүү жасады. Түндүк Корея ядролук курал программасын кеңейтерин, бардык плутонийди бомба чыгарууга багыттарын билдирди. Мындай чечимди Пхеньян улуттар уюмунун санкцияларына жооп иретинде кабыл алды. Түндүк Корея бийлиги АКШ жана анын шериктери өлкөнү угочудо калтыруу аракетин көрсө аскерий чара баштаарында эскертти. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жума күнү Түндүк Кореяга каршы киргизилген санкцияларды жана соода курал эмбаргосун узартуу чечимин бир добуштан колдогон. Мындай чара Пхеньяндын 25 майда өткөргөн ядролук сыноосуна байланыштуу көрүлдү. Анкара Кабулга колдоо көргөзүүнү уланта бермекчи. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоолу Ооганстандагы сапарын аяктап жатып билдирди. Министр Кабулда Ооган президенти Хамид Карзай менен жолугушту. НАТО баштаган эл аралык күчтөрдүн алкагында Ооганстанда азыр түркиялык 730 аскер кызмат өтөөдө. Түрк тышкы мекемесинен буга чейин маалымдашкандай, Пакистан менен Ооганстан боюнча эл аралык эки жыйын эмки айларда Түркияда өтөт деп пландалууда. Ооганстандын шайлоо комиссиясы 20 августтагы президенттик шайлоого ат салыша турган 41 талапкердин тизмесин шаардан агылды. Көз карандысыз комиссиянын төрагасы Азизулла Лоддиндин растоосунда кандидаттардын көптөрүнүн президент болууга тажрыйбасы жана билими жетиштүү эмес, бирок мыйзамда өтө төмөн критерийлер белгиленген, деди Лоддин. Түркмен президенти Илимдер академиясынын каржылоону калыбына келтирүүгө буйрук берди. Мамлекеттик маалымат каражат тарында жарыяланган токтомдо Гурбангулы Бердумухамедов академиянын директорун дайындаганы айтылууда. Мурдагы президент маркум Сапар Мурат Ниязов академия бул акчаны бекер коротуу деп 98 жылы аны жаап салган. Мекеме расмий түрдө 2 жыл илгери кайра ачылганы менен ал каржыланбай келген жана кызматкерлери жок болчу. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 13-14 июнда тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү ыктымал. Эртең 14 июнда Кыргызстанда күн күркүрөп кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 даража ысык. Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 даража ысык болот. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 даража ысык. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 даража ысык болот. Ысык көл аймагында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 даража жылуу. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 даража жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунун тургундары кыргыз өзбек чек арасындагы окуяларга тынчсызданууда. Өзбекстан өз чек арасын Кыргызстанды бөлүтүү казгандыгы менен макул болбогон адамдардын пикиринде аң казууларга көзөмөл жок болуп жатат. Ошондуктан коңшу мамлекеттин кыргыз жерине кирип кетпейт деп ишенүүгө болбойт, дешет Жалал Абадтын айрым тургундары. Алардын ойлоруна Рыспай Абдраимов кайрылат.
Чек ара кыштактарындагы жарындар психологиялык басым урлоого туш болушууда. Мындай абалга кептелген Нокин районундагы чек айылынын тургундары өз укуктары сакталбаганына капа. Айылды өзбек чек арачылары ээлегенден бери өзүн оору сезген адашкан Машрапованын жогоркуда зээни кейгенине караганда, эч ким менен эсептешпей чек арасын чукулап келаткан Өзбекстандын колу айылга жетип, чек ара тиркесиндеги үй жайларды бузууну талап кылса, чектиктердин тагдыры эмне болот? Айылдын кайсы мамлекетке таандык экени аныкталбай турганда, биз кайда барып бузулар үйлөрүбүздүн курулуш материалдарын кайсы жакка ташыйбыз деп суроо койду адашкан Машрапова.
24 үй бүлөнүн ичинде 50-60 семья болуп атат. Бул 50-60 семьянын тагдырын чече турган адам болуш керек да. Адамдын тагдыры, инсан тагдыры, адам өмүрү кымбатпы же башка маселелер кымбатпы? Биринчи маселеде адамдын өмүрү маселесин көрүш керек. Кайсы маселени көрүп атышат? Чукуп койгондон кийин биз көрпөбүздү желкебизге коюп алып өтөбүзбү? Ошол убакка чейин биз эсиң барда этегиң жап дейт го. Өз убагында жакшынакай болуп көчүп чыккан. Анызда жакшы.
Уштапта кыргыз бийлигин чегарага караганда президенттик шайлоо көбүрөөк кызыктырат. Сузак районунан Алтынбек Койчумановдун ушундай пикири боюнча Өзбекстан чегараны казып коопсуздугун сактоо максатында өз жоокелерин көбөйтүп жатканына кыргыз башчылары жеткилен кызыкпайт. Бийликтин буга чейинки көңүл коштугу менен жашоонун оордугунан Баткен облусундагы жарындар үйлөрүн Тажикстан жарындарга сатып жүргөнү жашырын эмес. Жалал Абад Ош облустарында ар түрдүү мыйзамсыз жолдор менен кыргыз жарандыгына ээ болгон өзбекстандыктар көбөйдү. Чегарада мыйзамдуулук сакталбайт. Мыйзамдуулук болбогону тиешелүү тармактар такай көз салбай өлкөнүн бүтүндүгүн эстен чыгарган үчүн Өзбекстан өз билемдик менен чегараларды казууда. Кур дегенде казылып аткан жерлерге чегараларды аныктоочу өкмөттүк комиссиянын же өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү көз салып турушу зарыл эле. Чегаралар толук тактала электе көзөмөлдөгөн адам болбогондон кийин коңшу мамлекет Кыргызстандын чегарасына кирип кетпейт же чукулап бараткан жагынан бура салбайт деп эч ким кепил боло албайт, дейт Алтынбек Койчуманов.
Ага комиссия караш керек, туруш керек адам. Эмнеге дегенде ал кирип кетип атабы, бир метр кирсе эм аларга прибыл. Алар может кирип аткандыр, биз көрбөй атабыз. Бизди ким карайт аны барып? Бирөөнү жөнөтөт, сен карай, сен карай деп бир бирине төңкөшүп эч ким карабайт. Чоңдорубузга эми сөз жок эми. Айдын баардык эле кыйратам Өзбекстандын эми чегарасына көп болуп атат, казып атат, өтүп кетип атат деп атат. Ал бизди караган адам болбойт атат. Комиссия кетип атат, угуп атабыз, жок ал жерде караган адам жок. Жакында шайлоо болуп келе жатат. Чегара боюнча өзү көптөн бери эле айтат, эч ким деле көңүл бурбайт. Мен Тажикстанды менен көрдүм деш керек болсо ушу, мен ошол жерде болдум.
Жалал Абад шаар тургуну Дариканын көз карашында чегарада адам укугу сакталбайт. Кыргызстандын бүтүндүгүнө совет биримдигинен бери шек туулууда. Кайдыгерликтин айынан нечинчи жылдар кошуна мамлекеттерге өтүп кеткени коомчулуктун эсинде. Чегаранын кол тийгисине терең жооптуулук менен мамиле жасалбаса Кыргызстандын келечегин элестетүү кыйын. Чегара аныкталбаса, ага жоопкер адамдар кайдыгерлик кылса, чегарага белгилерди коюуда жана аны казууларда бекет орнотууда өлкөнүн жерлери коңшуларга өтүп кетүүсү мүмкүн, дейт Дарика аттуу кыз.
Кайсыл тарабы биз Кыргызстанга карашты ушууга жоопкер адамдар карап аны мындай закон ченемдүү түрдө бөлүштүрүп эмне кылыш керек деп ойлойм. Айтарлык бир иш жүргүзүп жатышкан жок. Жалал Абад областынын чек арасындагы ошого тиешелүү жерлер эле коңшулаш мамлекет аркылуу өзү казылып Кыргызстанга тиешелүү жерлер казып алуу эле өздөрүнө каратып алуу немеси болуп жатат. Кыргызстанды ар жактан мамлекеттер кысымдыга алып жатышат. Биз өз жерибизди берип жиберип мындай неме кыла турган болсок Кыргызстандын келечегин элестете албайм.
Сузак районунан Гүлзаттын оюнда Өзбекстан өз өлкөсүнүн тынчтыгын сактоо үчүн кыргыз чегарасын бойлотуп аны каза баштаган. Белгисиз адамдардын Канабат жана Анжиян шаарларындагы жардыруулардан жана мүмкүн кол салчу террорчулардан өзбек бийлиги чорчуп калган. Андан сырткары Кыргызстанга контрабандалык жүктөр өтпөсүн деген максатта чегарасын бекемдеп жаткандыр деген оюн айтты Гүлзат.
Кошуна мамлекетибиз тынч болсо биз дагы тынчбыз. Ошого тынчтык болуп адамдар мурункудай өтө берсе дейм да. Мындай ынтымактуу болушуп бири бирин түшүнүп
уктурууну даярдаган Арысбай Абдыраимов.
Ободо Азаттык радиосу. Алмаз Атамбаевдин Ош шаарындагы экинчи штабынын жабылышы бийликтин түздөн түз буйрутмасы деп билдирди БКТ Ош шаардык штабынын башчысы Абдыкайым Кангелдиев. Анын айтымында аларга имаратын ижарага берген Оштогу курулуш коллежинин жетекчилигине милиция, атайын кызмат жана мэрия тарабынан катуу кысым болгон. Ушундан улам бийлик алдыдагы шайлоону таза өткөрбөй жана президенттикке олуттуу атаандаш Атамбаевдин тарапкерлерин куугунтукто мындан ары күчөтүлүшү күтүлөт деп кабатырланды БКТ өкүлү. Аны кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кепке тарткан.
Президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин түштүк борбордогу экинчи штабын 3 күн мурда ачтыңыздар эле. Анын мынчалык бат жабылышына эмне себеп болду?
8-нчи июнь күнү Масалиев көчөсүндөгү курулуш колледжине тиешелүү болгон үйдү мыйзам чегинде биз ошол Эрмекбаевадан тил катын алып ремонт жасап, жер акысын төлөп иштетип баштагандан кийин бизге кокус аны эле болгон келишимди бузуп Эрмекбаева Айгүл жана анын атасы ошол курулуш колледжинин директору экен бошотууну талап кылышты. Биз аябай тырышып, мен айттым сотко чейин берем, себеби биз мыйзам чегинде акысын төлөгөнбүз. Мыйзам чегинде мына иш жүрүп атат. Бизди Атамбаевди колдогон колдоочуларыбызга адрестерин, даректерин баарына бердик десек, алар баардыгын ачык айтууга аргасыз болушту. Көрсө курулуш колледжинин директору Эрмековдун айтуусуна караганда ага Ош областы шаары боюнча СМБнын кызматкерлери жана милиция кызматкерлери, ошол учурда шаардык мэриянын кызматкерлери түнү бар, үйүнө бар деп эскертишиптир. Атамбаевдин штабын жапкыла, ал жерден кууп чыкпай турган болсоңор биз силерге чара көрөбүз, тиги бу деген коркутуу үрктүрлөр болуптур. Биз мына бүгүнкү күндө Атамбаевдин экинчи штабын жабып көчөдө калдык. Албетте Атамбаевдин штабынын жабылышы бул азыркы жергиликтүү тийиштүү бийликтин буйрутмасы.
Бийлик өкүлдөрү, мисалы Ош шаарынын биринчи мэри Арифидин Аланов, талапкер Атамбаевдин борбордук штабы иштеп жатат. Ал эми экинчисинин иши токтоп калышына калаа жетекчилигинин таптакыр тиешеси жок. Оппозиция өздөрү айыптуу деп жатпайбы?
Бийлик ар дайым жанын жеп келген. Ар дайым жасар кылардык кылып кылжып менен бууп актарып келишкен. Атамбаевдин экинчи тамагы жабылышына Ош шаардык мэриясынын түздөн-түз тиешеси бар. Эрмеков өз оозу менен айтты. Ош шаардык мэриясынан бизге келип талап койду. Мен жаппасам мага чара көрүшөт. Мен тынт бала чакам жашайм деген сөзүн айтты мага.
Айрым жергиликтүү массалык маалымат каражаттары жазгандай уюшкан айылдар тобу кеңсеңиздерде тополоң салып штабтын айрым мүчөлөрүнө кол көтөрүп атүгүл олтурган жериңиздерден кууп чыккан турбайбы? Бул факты боюнча укук коргоо органдарына кайрылдыңыздарбы?
Жок, негизи ал жерде жашаган аялдар келип бизди кууган жок. Айылдар келип нааразычылыгын билдиришти. Ал жерде Атамбаевдин штабын ачканга болбойт, биз Бакиевди колдобой турган болсок анда биздин жатакан жашоочулардын тынчтык болбойт деген ойлорун айтышты. Бизди зордук зомбулук менен күч менен кууп чыгабыз деген аракети болгондо биз анда шаардык ички иштер башкармасына кайрылмакпыз.
Соңку учурда БЭКтин курамына кирген Оштогу оппозициялык партиялар бири бирине шайлоодо активдүү жардымдашпай келаткандыгы айтылууда. Балким жергиликтүү лидерлер тил табыш албай жатат.
Жок, андай эмес. БЭКтин курамына кирген дагы, кирбеген дагы саясий партиялар менен чогуу иш кылып жатабыз. Бишкекте балким Асаба партиясы чыгып кеткендир, балким бүтүктүү Кыргызстан саясий кыймылдары партиялары чыгып кеткендир, бирок Оштондой эмес. Жергиликтүү бөлүмдөрү биз менен тыгыз иш барып жатат. Керек болсо Бишкекте башка жерде официалдуу түрдө курултай өткөрүп, Ак жол партиясын колдойбуз, Курманбай Бакиевдин кандидатурасын колдойбуз деген партиялардын жергиликтүү өкүлдөрү биз менен тыгыз иш алып барып жатышат.
Сиз Ата Мекен партиясынын мүчөсүсүз. 2007 жылкы парламенттик шайлоодо Ош шаарында сиздердин партия көп добуш топтосоңуздар дагы белгилүү себептерден улам жидип калгансыздар. Алдыдагы президенттик таймашта ошол көрүнүш кайталанбайбы?
Парламенттик шайлоодо жана жалпы элдик референдум учурунда Бакиевдин бийлигинин тушундагы бурмалоочу команда абдан чоң тажрыйбага ээ болушту да. Бүгүнкү учурда алар андан эки эсе өздөрүнүн административдик ресурсту жана бурмалоону колдонушу мүмкүн.
Жана сиз белгилегендей шайлоо жыйынтыгы баардык аймактарда бурмаланса, Бириккен элдик кыймылдын кийинки кадамы кандай болмокчу?
Кыргызстандын келечеги үчүн күйгөн патриоттор азыркы президент Бакиевдин бурмалоосуна, саясий компаниядагы фальсификациясына каршы ар кандай түрдөгү масаптагы акцияларды башташыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн жалпы элдик иш таштоо, жалпы элдик ачка чыгарышыбыз мүмкүн, жалпы элдик митингдер уюштурушубуз мүмкүн.
Айрым булактарда айтылгандай, Бишкектеги Ак үйдө иштеген мамлекеттик кызматкерлер туулуп өскөн айыл шаарларына жөнөтүлүп, президенттикке Бакиевди кайрадан шайлоого үгүттөп жатышыптыр. Мындай жашаган Ошто байкалбайбы?
Албетте, бул шайлоо болгонго чейин депутаттык топтор келип, мамлекеттик чиновниктер келип, жер жерлерде өздөрүнүн туулган жерлеринде келип туруп, президент Бакиевди мактап, аны шайлоо болсо, аны экинчи сурокко колдоо жөнүндө акциялар болуп келген. Азыркы учурда деле мына мен дагы бир жолу кайталап айтып коеюн. Кара Суу районунда жана Нокот районунда болгон спорттук мелдештерде райондордун акимдери жана спорт комитеттеринин жетекчилери ачык айкын эле ушу элге микрофон менен официалдуу түрдө деле президент Бакиевди мактап, экинчи президенттик мөөнөттө Бакиевди колдош керек, андан ары спортту өнүктүрөт деген сыяктуу чакырыктарды, урамдарды үгүт иштерин жүргүзүп келишкен.
БЭКтин Ош шаардык штабынын жетекчиси Абдыкайым Кангелдиев менен мен Алишер Токсонбаев маектештим.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ирандагы президенттик шайлоону азыркы мамлекет башчы Махмуд Ахмадинежад жеңгени расмий жарыяланды. Түндүк Корея ядролук курал программасын кеңейтээрин, бардык плутониди бомба чыгарууга багыттаарын билдирди. Ооганстандын шайлоо комиссиясы 20-августтагы президенттик шайлоого ат салыша турган 41 талапкердин тизмесин шаардан агылды. АКШнын жакынкы чыгыштагы атайын өкүлү Джордж Митчелл бүгүн Дамаскеде Сириянын президенти Башар Асад менен жолугушту. Түркмен президенти Илимдер академиясын каржылоону калыбына келтирүүгө буйрук берди. Ирандагы президенттик шайлоону Махмуд Ахмадинежад жеңди. Анын негизги атаандашы Мирхосейн Мусави добуш берүү мыйзам бузуулар менен коштолгонун ырастоодо. Тегеранда Мусавинин тарапкерлери полиция менен кагылышканы, айрым журналисттерге күч колдонгондугу кабарланууда. Ирандагы шайлоо темасына кененирээк кайрылабыз. Ирандын ички иштер министри Садык Максули Махмуд Ахмадинежад добуштардын 62.6% алып президенттик шайлоону жеңди деп расмий жарыялады. Бирок анын эки атаандашы мындай жыйынтыкты талашууда. Реформачыл саясатчы Мир Хусейн Мусавиге расмий маалыматка ылайык шайлоочулардын 33.7% колдоо көргөздү. Ал бүгүн эртең менен шайлоо маалында мыйзам бузуулар орун алганын айтып чыккан эле. Дагы бир талапкер Мехди Карубида жыйындыктар бурмаланды деп растоодо. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаменеи Ахмадинежаддын жеңишин кубаттаган билдирүү жасады. Бирок Ирандын өзүндө жана өлкөнүн сыртында жашаган ирандыктардын көптөрү жыйынтыктарга байланыштуу күмөн саноолорун билдиришүүдө.
این نتیجه آرا با هیچ منطقی قابل فهم و قابل درک و قابل تحلیل
شایلونун жыйынтыгы логикага сыйбайт. Ахмадинежад добуштардын 62%ын алды делинүүдө. Андай болгондо нааразылык чаралары мынча көп болбойт эле. Өзгөчө өткөн айда Иран бир добуштан биз анын кетишин каалайбыз, анын президент болушуна каршыбыз деп үндөп келген.
خصوص یک ماه اخیر یک پارچه فریاد میزد که ما تغییر میخواهیم و میخواهیم که این نباشد.
Деди ирандык реформачыл динаятчы жана изилдөөчү Хасан Юсефи Эшкевари. Бул аралыкта Тегеранда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Өкмөттүк имараттардын айланасына полиция жайгаштырылды. Шайлоого жооп берген ички иштер министрлиги полициянын кайтаруусуна алынды. Ажанс Франс Пресс агенттигинин кабарлоосуна караганда полиция кызматкерлери Ванак паркына чогулган Мусавинин тарапкерлери менен кагылыша кетти. Полициянын ырастоосунда уруксатсыз демонстрация өткөрүүгө жол берилбейт. Мамлекеттик телерадио каналдары Мусавинин нааразылык билдирүүсү жөнүндө маалымдашкан жок. Дагы бир кабарларда Ирандагы журналисттердин айрымдары сабалганы айтылууда. Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар уюмунун маалымат өкүлү Реза Моини Фарда радиосуна буларды айтты. Кийиштүүсү бизге бүгүн бир нече кабарчыны ур токмокко алышканы тууралуу кабар жетти. Ошондой эле визасы бүгүн соңуна чыккан чет өлкөлүк журналисттердин Ирандан дароо чыгып кетиши талап кылынганы тууралуу да кабарланды. Башка чет өлкөлүк кабарчылардын да визасын жана иштөө мөөнөтүн узартуу өтүнүчтөрү канааттандырылган жок. Бул өтө коркунучтуу нукка жетелеген жагдай, деди Моини Мурза. Урматтуу угармандар, Ирандагы окуялардын өнүгүшү жөнүндө биздин эмки берүүлөрүбүздөн угаласыздар жана азаттык чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Азыр болсо башка эле аралык темага кайрылабыз. Талибан кыймылы Ооганстан менен Пакистанда өкмөткө каршы гана күрөш жүргүзбөстөн маданий майданда да согушууда. Талиптердин бул эки өлкөдө музыкага жана музыканттарга каршы өнөктүгүнүн себептери кайда жатат? Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысынын суроолоруна британиялык этнограф жана музыка таануучу Джон Бейли жооп берди. Интервьюну Ового Улан Алымкулуу уулу даярдады.
Талиптер музыкага эмне үчүн каршы жана музыканттарды коркутуунун жүйөсү эмне жаат деп ойлойсуз? Алар музыкага мынчалык эмне үчүн каршы экенин мен чынында түшүндүрүп бере албайм. Өзүңүз билгендей, көптөгөн кылымдар бою ислам салтынын алкагында музыка жашоодогу башка улуттуу иштерден алакты кылат деген ой тутум калыптанып калган. Бирок бул жээктин бир гана тарабы. Айрымдар музыка ыймансыз жүрүм турумга жетелөөсү мүмкүн деп ойлошот. Демек бул менин пикиримде узак мезгилден бери өкүм сүрүп келген тенденциянын ашыкча эле көбөйтүлүп жабыртылышы. Деги эле алар музыканын баардык түрлөрүнө каршы эмес, диний ырларды музыкалык аспаптарсыз ырдоого уруксат беришет. Мен муну Ооганстанда музыканын цензуралоо жөнүндөгү китебимде айтканмын. Эгер сиз талиптердин ырды таптап окугандарына карасаңыз, бул иш үчүндө өзгөчө музыка. Демек биз буга башкача жол менен карасак болот. Бул музыкага жөн эле тыюу салуу эмес, түрдүү музыкалардын өз ара атаандаштыгы. Биз музыкалык аспаптарсыз эле өз үстүкүн чыгара алабыз. Силер болсо өзүңөркүн жасай бергиле, анткени музыкалык аспаптар шайтандын аспабы дегендик.
Instruments of Satan.
90-жылдардагы Ооганстандын айрымдан талиптер азыр Пакистанда толук көзөмөл орнотпогону менен бул жаатта колдон келгендин баарын жасашууда. Маслиналар көзөмөлдөгөн же таасири бар аймактарда FM радиолорун уюштурушкан. Өзгөчө сыбат өрөөндө талибандын ырлары, дивидлери өзүнөн өзү эле индустрияга айланып кеткени кызыктуу. Себеби кээ бир жерлерде музыкалык продукцияларды саткан дүкөндөрдү алар ээлеп алышкан. Ал жайлар учурда талибандын ырларын, пропагандалык дивидлерин гана сатышат. Кээ бирлеринин мазмундары үрөй учурарлык, адамдын башы алынган учурлар тартылган. Буга кандай дейсиз?
Жакшы,
мен аларды көргөн жокмун, бирок биз мен мурда музыкалык эки системанын атаандаштыгы жөнүндө айткандарга кайтуудабыз. Алар мындан чоң бизнес жашоодо. Адамдар ыр жаздыруу индустриясынан кассеталарды, сидилер жана ушул сыяктуу нерселерди сатуудан көп эле акча жасаары анык.
cassettes and CDs and so on. Sure.
Музыкасы коркунучка кагылган башка коомдор да барбы же бул көрүнүш бүгүн талиптерге эле мүнөздүүбү?
Music censorship in one way or another is really quite common.
Музыканы тигил же улжол менен цензуралоо дүйнөнүн көпчүлүк бөлүктөрү үчүн мүнөздүү көрүнүш. Бирок араптан музыканын цензурасы белгилүү бир ырларга, ырчыларга карата өзгөчөлөрдүн саясий жүзү болгондо колдонулат. Мисалы, Түштүк Латын Америкада диктатордук режим өкүм сүргөн доордо демократия, саясийдилер жөндөрдөгөн ырчылар алардын саясатына шайкес келбей, куугунтукка алынган, өлтүрүлгөн же түрмөгө түшкөн. Түштүк Африкада апартеид доорунда ал режимге каршы ырчылар бийлик тарабынан олуттуу тоскоолуктарга кабылган, алардын үйлөрү бомбаланган. Демек мен муну бүткүл дүйнөлүк деп айта албайм, бирок кеңири жайылган көрүнүш. Бирок талибандын мамилеси абдан эле чектен чыгып кеткендик.
But the case of the Taliban's attitude is just very extreme.
Деп айтты британиялык этнограф жана музыка тануучу Джон Бейли. Талиптердин музыкага каршы күрөшү жөнүндө Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы менен маегинде Улан Алымкулу уулу, Азаттык, Прага.
Аба толкунунда кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү Кыргызстандын облустарынан келген кабарларга бурабыз.
Ошто президенттикке талапкер Темир Сариевдин штабы тоскоолдукка кабылды. Байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Бул туурасында Азаттыкка кабарлаган Акшымкар партиясынын өкүлү Эргишбай Сапаевдин айтымында саясий уюм Ош облусундагы жана шаарындагы жеке үйлөрдүн, ошондой эле менчик мекемелердин ээлери менен келишим түзүп, талапкер Темир Сариевдин штабын ачууга киришкен. Тилекке каршы жергиликтүү бийликтин жана укук коргоо органдарынын коркутуу үркүтүүсүнөн кийин алар имараттарын ижарага берүүдөн баш тартышты. Жергиликтүү мамлекеттик органдардын бир катар жетекчилери Темир Сариевдин штабын ачууга эч кандай тоскоолдук боло электигин жарандар имарат берүүдөн баш тартса алардын укугу экендигин айтып, Акшымкар партиясынын маалыматын четке кагышты.
Талашта жаш милиционер кызмат өтөп жатканда мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бул тууралуу Уланбек Эсенгелди уулу кабарлайт.
Кече күнү кечке жок Талаш шаарынын Нөөмөт бөлүмүнө жолдош аялын сабап жатат деген арыз телефон аркылуу түшөт. Атайын топ Талаш шаарынын Ленин көчөсү 58 үйгө жетип барганда ал үйдө жашаган 1959 жылы туулган Касым Жаманкараев 25 жаштагы Талаш шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери кенже сержант Самат Байсаловду 12 жолу бычак менен сайып курман кылган. Самат Байсалов ушул жылдын башында 31-январь күнү арыз жазып жумушка орношкон. Бүгүнкү учурда бул ишти Талаш шаардык прокуратура иликтеп тергеп жатат. Ал эми мыкаачылык менен Саматты өлтүргөн Касым Жаманкараев мурда да соттолуп түрмөгө отуруп чыкканын шаардык милиция кызматкерлери Азаттыкка маалымдашты.
Жалал Абад облусунда участкалык шайлоо комиссияларына талапкерлерди көрсөтүү башталды. Байланышта дубанда кабарчыбыз Тырысбай Абдраимов.
Бектин облустагы курамында болгон социал-демократиялык улуу биримдик жана ата мекен партияларынын үчтөн мүчөлөрү бүгүн Сузак райондагы участкалык 6 шайлоо участогунун мүчөлүгүнө сунуш этилди. Мындай маалымат СДПнин облустагы координатору Батырбек Абдырзаковтан алынды. Анын айтымында Жалал Абад, Кочкор Ата шаарлары менен Базар Курган, Нуркен райондорундагы участкалык шайлоо комиссияларына да талапкерлер көрсөтүлөт. Облустагы участкалык 407 шайлоо комиссиясына Ак жол партиясынан бирден адам сунуш этилет. Алардын тизмелери даяр. Бул тууралуу билдирген партиянын облустагы төрагасы Абдымалик Бектемировдун ырасташынча, облустагы Бакиевдин бирдиктүү шайлоо штабына кошулган Жан Кыргызстан, Эркиндик, Коммунисттер, Родина партиялары да УШКларга бирден мүчөлөрүн көрсөтүшмөкчү.
Нарын облусундагы кесипчилик окуу жайларында окутуу эрежелери бузулган. Бул тууралуу Күмөндөр Усуп деген кабарлайт.
Нарын облусундагы 9 кесипчилик окуу жайда 2151 окуучу кесиптин 44 түрү боюнча билим алышат. Бирок алардын 59 9-чу классты бүтпөстөн эле кесипчилик окуу жайда окуп жатышат. Куланак айылындагы номер 86 кесипчилик окуу жайга 35 жаштан өткөн 2 адам окуучулукка кабыл алынган. Облус боюнча 14 окуучунун өздүк иш документтери жок экендиги аныкталган. Номер 30-чу окуу жайда айыл чарба техникумунун ветеринария бөлүмүн бүтүргөн жарандын механизациядан сабак берген. Номер 86-чу окуу жайда 1-октябрь айт күнү журналга сабак өтүлдү деген учурлар белгиленген. Мындай маалыматтар облустук акимчиликтен алынды. Кесипчилик окуу жайлар боюнча Нарын облусунун координатору Бектурган Абдывалиев башкармалык облус алкагында жоюлуп кеткендигин, өзү кагаз жыйноо менен гана чектелерин билдирди.
Байланыштан Нарындан Күмөндөр Усуп деген болду.
Дуандардагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланыштырмат угармандар. Уктуруубуздун соңунда айрым эле кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Ирандагы президенттик шайлоону мамлекет башчы Махмуд Ахмадинежад жеңгени расмий жарыяланды. Ал добуштардын 62.6% алганы айтылууда. Анын негизги атаандашы реформачыл саясатчы Мир Хусейн Мусавиге расмий маалыматка ылайык шайлоочулардын 33.7% колдоо көргөздү. Бул аралыкта Тегеранда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ажанс Франс Пресс агенттигинин кабарлоосуна караганда полиция кызматкерлери Мусавинин тарапкерлери менен кагылыша кетти. Түндүк Корея ядролук курал программасын кеңейтерин, бардык плутониди бомба чыгарууга багыттарын билдирди. Ооганстандын шайлоо комиссиясы 20 августтагы президенттик шайлоого ат салыша турган 41 талапкердин тизмесин шардана кылды. Ушуну менен ишемин кечиндеги берүүбүз, кезектеги берүүбүздү аяктайбыз, бирок бир аздан кийин жаштардын азаттык плюс берүүлөрү обого чыгат. Мен болсо Айнура Жекши кызы сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Азаттык менен болуңуздар.